Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Lubumbashi et bipai biso na ngambo ya Est ya Kolo Congo démocratique. Mpoko ayela mon pe boye ibola mon abino banso na manaka mabiso sangwa mokililo, basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique. The Voice of America, Uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi, Azali Onzela Masini, Nalisali Siaidi Sango, Sangwa Moki Lelo, et Pesa Melibino, na Marius Muhunga. Boyoka basango to Melibino Lelo. Mokonzi Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi, Ayambaki Lobi Loleki, Bankumu ya Ituka ya Grand Katanga, pe ya Grand Kasai, pona masolo ma table ronde ya Koluka Kotia Kimia, Katina Bango. Tubengaki uto Lubumbashi, Mupanzi Sango, Beti Mbui.
Bako lobela mingi penda ete bayi Kasai ya monene, bako tambo na alimate lolenge kani penda bayi Katanga bako linga kotambo la. Mpoya bango bako loba ete mambi ema ya mabe mingi eko uto be na bayi bauti kon Kasai.
Koleka tuku tuku, tompe ba moto, nkoto kama esala ka transport na ingumba Kinshasa. Kasi mpasi mingi, ba taxi moto eye, ezali kotosa temi beko manzela, pe ezali kotia bo moi ya basali mibembo pe bato basusu na likama.
Kina ya jan kalifiye na kati ya nzela ezali nini? Ezali pona kola sa moutu oyo, ato si teto a yepite, lole mili ni akoviko sa la po a yepa.
Na ingumba Masimanimba na province ya Kwilu, pakasa moko akoti na mboka, abomi moto moko mpe ezali kokoba kozo kisabato.
Na secteur ya Kinzenga na mboka Kibolongo nde pakasa moko abimaki abomi mutu sima mikolo ayeko kwatake susu 4 person nde azokisaki
na masolo na biso bozindo ya mokolo malilo. Edi Isango akoyamba pona biso Laurent Batumona, directeur général Tomo Kambi ya direction générale de la dette publique. Tala basango to melibino o mokolo malilo tokolanda nyonso wana sima mangonga moke. Kasi sika tulanda na ino basango na biso na mukuse e pesa melibiso na Edi Isango.
Mkonzi ya ikolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ya zali na matanga apena minulumi ya bokundami ya Mwai Kibaki mkonzi ya kala ya Zambi na mboka eye. Mwai Kibaki ya kundami lelo akufaki mposo mweliki na mibu tukulibwa. Mwai Kibaki akambaki Zambi koleka mibu zomi uto 2002 kino 2013. Azalaki president ya misato ya Zambi uto ezwaki blipanda. Mubembo ya president Felix Tshisekedi na Zambi ezali pe libaku po nabot. Tiami ya manzaka katina Kinshasa na Lusaka po na boyokani bo tali bo bandi kokila ba bateri ya mituka ya lotiliki elobi presidence ya Zambi na liyebisi. Felix Tshisekedi na mokokani waye ishelema akainde ya Zambi nde ba kambi midulu miango. Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratika katisaki Zambi na kuhuta na Lubumbashi epa ya zalaki na masolo makimia. President Félix Tshisekedi ya sangisaki lobi na Lubumbashi ba konzi ya bonkumu ya Kasai ya monene na ya Katanga ya monene na masolo mazali kosalama uto libandela ya mposo kati na ngambo mibale po na koloka kimya. Mokonzi ekolo Kongo Demokratika yuka ki yambo mitungisi biyano pe bilaka ya bankumu pe alaki komi pesa makasi po na bozongi sami ya kimya kati na masanga mabale ya baluba pe ya bayi Katanga. Elobi ndako ya musala ya presidence ya RDC na Twitter. Félix Tshisekedi ya kambaki kaka lobi na Lubumbashi likitali ya bokingi ya ituka ya Okatanga likitali yango lisangisaki ba konzi ba ituka pe bayi bokingi abwaka kimpe mbela na masanga ya bayi Kasai na Katanga pona kotia libozo botosi ya boko na basusu pe bomoko ya mboka. Ministre ya mbo lokola pe vice ministre atali mambi makati na mboka pe bokingi na mokambi ya ituka ya Okatanga pe bazala lakini likitali yango. Bana babali ya kilasi ya secondaire bazoki na bombo moko ekelama na maboko ebeta kilobi na mboka pabuka na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mokonzi ya nouvelle société civile ya secteur ya Rwenzori ya lobi ete bana bakilasi baye babale batambula ki likolo ya engin explosif tango bazalaki kosala salongo na ete ilu na bango. Bamema maki na lopitalo na sanza ya zomi na mibale bato motoba basusu bakufaki pe pene na zomi bazokaki sima na bombo esusu Betaki na Ngumba Beni. Mokonzi ya Mozambique Philippe Jean-Chiso Nyusi azali na mobembo na Uganda elongo na mulungani waye bakutani na masulu na mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni pona kokolisa bundeko kati na bikolo mibale. Yoweri Museveni alobi na compte Twitter na ye ete basoli pona makambo mingi matali bolamu ya Uganda na Mozambique. President Joe Biden a singi na Congrès ya États-Unis kubakisa miliard tukumisato na misato ya badolara pona kosunga Ukraine na bitumba Russie ezali kosala yango. Amerika esi epesi Ukraine bibundeli biike lokola ba anti-char. Moscou endimi ete ebetaki lobi ba bombe ya siki siki na Kiev tango kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres azalaki na mobembo na ingumba mokonzi ya Ukraine. Ministre ya bobateli ekolo ya Russie alobi ete mboka na ye ebebisi bisika biike ya entreprise spatiale Arsion na Kiev. Mosali ya Radio Liberté akufi mampinga ma Russie ma bebisi pe central misato ya loteli ki elobi ministre ya bobateli ya Moscou. Tirage au sort ya Chan 2023 elingai kikosa mama lelo esalami lisusu TP e pusani na mokolo moyebani nanute.
Merci Mingi Edi Sango pour nous avoir dit que nous avons dit que nous avons dit que nous la voix de l'Amérique, Wuto, Washington DC. Président Ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi akomaki mokolo mwa misato moleki na ngumba Lubumbashi pona masolo ma table ronde ya koluka kotia kimia kati na bayi Grand Katanga na bayi Grand Kasai. Lobi loleki akutanaki na bankumu ya etuka eye pona masolo mango. Tobengaki na ngumba Lubumbashi Betty Mbuyi o azali bongo mopanzi sango na Héritage Radio Télévision.
Boye ya mokambi Ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ezalaki mingi penza po ya kosukisa yoko mizulu eto bengi ya forum eko sangisa bayi Grand Kasai pela moko bayi Grand Katanga mingi mingi penda na maimatali yoko nungu nungu bozangi boyokani ya ba bituka babale bandeko babale wana toko mona Grand Katanga pela moko Grand Kasai kasimilu mwango e bandaki onjela ya mokambi primature Jean-Michel Samalukonde kasi singa kina mokambi ekolo kokoma pe koyeba komono nisume imambi mako lekape mambi mako leka mingi penza na maimatali elikita diango
ba imboka bakutana kina tata mokonzi eske uyebi ilu kunini basingi ya sala puna kusilisa maimazali koleka kuna
kusilisa mambi mango e singele kiba vanda kasiko vanda yango bako lobela mingi penda ete bayi Kasai ya monene bako tambo na alimate lolenge kani penda bayi Katanga bako linga kotambo la po ya bango bako lobaite mambi ema ya mabe mingi eko utobe na bayi bauti Grand Kasai dakisa ba mambi toko monaka ba nungu nungu eko saimaka mingi penda na bayi babenga kaba we watope bakumbi tukutuku miko mileka kipe yiki ke moza laki nangabo ya bango basusu bako lobaite kolia ba mboa zali yoko kutume ependa awa bango badali nangote kasi bayi Kasai bazana ngo mambi mingi ya mabe eko baka mobe na bayi bande kwa biso etobengi penda ya Grand Kasai katina boye singele kovanda etoko benga table ronde katina ino pende esilite masolo mwango kwa kwa hiba penda kusukisa mambi mwango kasi baka kusengo be kimia na ino poete baiba na kusukisa mambi yango ya bo kabwa nitope tribalismo
tebike masolo yango ezo kobanano kasi makanisi mabimina nute moko moko pona kwa hiba nini bakukiko mima bo solution pona kusisa makambumana
Bon, makanisi misusu lokola toko mono ngambo ya bayangeli ya bakasai wana toko mono ya kasai ya pamba pela moko kasai central po ya bango basusu palobiete esengeli boko ya bandeko ya bango kochonga kuno ngambo ya kasai pamba te kasai ezali na posa ya bango basala mosala po ete batonga kasai wana ezalaki boko ba solution tope biyano ya mwemona na ki biyano misusu bako beta sete mingi penda na bayi politiki pamba te balobi ete bayi politiki bako la musaka mpota ya kala oyo ezalaki penda na ntango ya koyokana te bozangi boyokani na bango na ngambo mosusu bandeko na biso ya bayi kasai ya monene toloba ete balobi misala mizali te ngambo na bango kuna mpasi esie mokota kondakisa ete balobi ete bakompani mozali te yango mingi bakoyaka awa po ya kolukaka misala po ya koliesa ya bango libota nde ekopesa mpasi misala esengelaki mpe ngambo bayika ntanga bazwa bayikasai bakozwa bakokabolaka misala nde ezali mpe boko ya mayima akosalaka mpenza nungunungu ngambo ya ba grand katanga bandeko ya biso ya grand katanga pila moko bandeko ya biso ya grand kasai
eske oyebi soki na suka ya masolo ezali na seremoni moko ekokosalema mpona koboyokani
oui milulu ezokoba pamba te mokambi ekolo asolaki mpe na bankumu bankumu oyo ezala ya ngambo mpo ya koyeba komema oyo tobengi kimia jacques yabula kato na masolo mwa ye ayambaki bamama ya ngambo ya ngambo ya grand katanga mpe ya grand kasai na bilenge bango balobi obe misala nde ekosala ete bango baya kobika awa
tukutuku to bamoto koleka nkoto nkama esalaka transport na engumba kinshasa kolanda association ya bataxi moto na bacarrefour nyonso bamotard batondi mpenza mpona komema bato kino bisika bazali kokende kasi ya mpasi mingi ezali ete bataxi moto bazali kotosa te mibeko manzela mpe ezali kotia bomoi ya basali mibembo mpe bato basusu na likama tolanda bolai na Nathalie Sekabooro.
Taxi moto ezali moko ya ba moyen de transport e esungaka bato kosala mibembo mpe kokende bisika balingi esungaka bango na mayima tali kozwa nzela mokuse ntango ya nkaka to bambuteyage ya makasi kolanda motango mopesami na baasociation ya bataxi moto na Kinshasa bakumbi tukutuku koleka nkoto zomi mpe tuku mibale na moko nde bayebani na mikanda ya leta kasi motango ya bayi bazali solo na nzela mokoki koleka nkoto kama minei mingi kati na bango batosaka te malako to mikano ya nzela bazalaka na botosi te boko na basusu mpe priorite etalaka bango te mokolo molekaka te na Kinshasa ete likama ya taxi moto esalema pona Mathias Dionga moko ya bakambi ya association nationale ya babandisi mpe babateli ya bataxi motard ya congo esengeli leta lokola ezali ekambaka etangisa moto nyonso ya mbu ya kokota na nzela
tina ya agent qualifié na kati ya nzela ezali nini ezali mpona kolakisa motu oyo atosi te to ayebi te lolenge nini akoki kosala mpo ayeba problème ezali makasi na secteur ya biso ya wewa moto alongwe na mboka oyo pano ezalaka te lokola exode rural esalemi ake na fikin usoki na triomphal ayekoli moto ye wana akoti na nzela na esika wana mabe ezali kozongela kaka mbula matadi na biso toyebisaka ye mpe toyebisa motu nyonso yambo ya kokota na nzela ayekola atako mikolo mitano atako mposo mibale ekosala malamu mpo ete ye ayekoli ayebi nini nzela elobi mabe oyo ezali esika wana ezali ya leta oyo azali leta regulateur
bawewa ndenge bakumbi bataxi moto bakoma kobengama na Kinshasa batalisi ete batambolaka bongo mpona kowela ntango baeveowa lingala ekutanaki na bango bandimi ete likama lizali solo kasi shwa eza te toyoka bango
bo wana balanda to ya makambo banzela ezeka mokoma kowelela ta nde towelaka esasaka obimela mwa liboso mpona riske eza riske partout riske ezali ata mpe na sasi normal baaksida esalemaka eza mpe na bariske
trezo ya mbutiage okomona okenda na nzela boye okute bamituka ekangami ebele ebele efaleka kozosula mpona koleka ndengo na nga soko leki osala bongo te parceke moto eza motuka po elanda nzela te place ya kodosula motu akodosula mpo akengeakange ndengo na nga eza riske ya makasi me tosalaka yango parceke eza riske soki olandeli bieke olanda bamituka ndenge ezokende na code de la route wana oyo okotekela nsima omuri baninga baliki baninga baliki vomie kwaka kende sili
bayi population basengi na mbula matari kozwa mokumba na yango na koyeba mpeko kamba bataksi mota na Kinshasa na ntina ya kotia alima na makambo maye. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Na ingumba Masimanimba na province ya Kwilu mpaka sa moko akoti na mboka mpaka sa eye esi abomi moto moko mpe azali kokoba kozokisa bato mingi bisika bavandaka. Bayimboka bazali lisusu kokende bilanga na bango te mpona bobangi mpaka sa eye. Tolanda bolai ya sango eye uto etuka ya Kwilu na Desire Tankui.
Na territoire ya Masimanimba, bayimboka bazali lisusu na kimia te. Pamba te, banda mikolo misatu mileki, pakasa moko abimi na zamba akoti na mboka. Nyama ya pakasa oyo azali kuboma batu. Abomi mutu moko, batu msusu bazoki, bakoti na lopitalo. Pona yango, mokonzi ya territoire, administrateur Jean Bosco Mukubidi, alimboli boye. Monsieur Late, monisama na ba auditeur ya radio baye bayo.
Ok, merci beaucoup. C'est Monsieur Jean Bosco Mukubidi, dans le territoire de Masimanimba.
Ikamunini ezali koleka mikolo oyo na territoire ya Masimanimba oyo yo ozali kokamba.
Merci beaucoup. Ezalaki il y a quelques jours passés na secteur ya Kinzenga na mboka Kibolongo nde pakasa moko abimaki abomi mutu sima mikolo ayiko kontake susu 4 personnes nde azokisaki.
Ja Bosco Mukubidi, bato oyo pakasa azokisi bazali wapi?
Ni bale bazalaki na hopital moko nde azokaki msusu na bazoke bapota makasi.
Sikoyo bosali nini na nyama oyo po ekumi solo likama po na population? Eloko nini bokoki kosala po population azonga na kimia?
Yangwana tozwaki decision ya korefule yango malgré eza ba nyama oyo baza protégé mais comme comme nuisible la population tako kotika bongo te pa continue koboma batu ya onde to décida ki to bomaye. Je pense dans peu de temps l'un des quatre matins bako bomaye comme ça population tikala na kimia. Voilà moi message singela ki na pesa pona bino bandeko ya radio. Merci beaucoup.
Mama Mfumukento na mboka Masimanimba abombi ya ye mawate alobi.
Mama Mfumukento mbote na yokule na mboka Masimanimba.
Mbote papa.
Toyoki mpaka sa ezali kutungisa ba population ya Masimanimba ebomi mutu ba mtuzu bazoki bongo bino siko yokuna bazobika ndenge nini?
Vraiment papa tozobika na pasi moye tokota lisusu zambe zate mpaka sa wana abomi mutu azokisi batu batu bakoti hopital tosengi na leta azwa solution aya koboma mpaka sa wana po biso tovivraka na bilanga moye tokota lisusu zamba ezate ye leta aya kozwa solution akoya koboma mpaka sa wana
okuna na mboka wana bato minduki bazali te ba soda bazali te ba police bazali te ba chasse bazali te po ba boma paka sawana
bazate ye moko leta aya ko boma ye koto bata ko boma ye bazate leta ya kokota zamba ya ko boma ye azwa solution soki te to kufa na nzala na mboka na biso
bo kufa na nzala bo banga nini popo kele zamba
tozo banga kokota zamba soki te mpaka sana ko boma biso biso to liaka na bilanga vina biso eza na bilanga bo mpaka sa komi ko boma biso toko kota lisusu bilang zamba ndenge nini poto saa musala kulia leta azwa solution aya kozwa solution so ite toko kufa na nzala na mboka.
Merci mini mama Mfumukento.
Merci papa.
Lokola elobi Jean Bosco Mukubidi amisate la territoire ya Masimanimba kimia ekokota soki babomi nyama oyo pakasa oyo azali kozokisa koboma pe kosilisa kimia na bayimboka. Desire Tankui, Lolaka la Amerika.
Tokomi na tango ya kolanda masolo na biso na Bozindo. Na Bozindo ya lilo, edi isango ayambi po na biso Monsieur Laurent Batumona, directeur to Mokambi ya DGDEP, Direction Générale de la Dette Publique, Misala Mianyongo ya Mboka na Ekolo Congo Démocratique. Ezala kibongo na Likital ya Mobu na Mobu ya FMI, Fonds Monétaire International na Washington DC, na Baike ya Mbulamatari Mposo Moleki. Edi isango, atuna kie mituna. Tolanda.
mbula na mbula Fonds Monetaire International isanga ya pangango etali misolo ya mboka mokili mobimba bazana isanga na mois de mai ya mbula na mbula le ministre de finance mwana mboka Nicolas Kazali na ministre d'état au budget Gwoji batambolaki awa na mboka Amérique mpona masolo etali ndenge nini bakosunga mboka oyo etali finance publique misolo mpona 2023 mpona kopreparer nde année prochaine. Voilà pourquoi bango batambolaki biso za batechnicien nsima na bango nde tozali na kati ya masolo po teyeba bango badeside nini biso comme tozali booperationnel batechnicien tosala nini so tozongi na mboka. Wala nde tina ya kotambo na ngai awa na mboka ya Washington. Yango wana
sima na kozala na assemblée annuelle ya Fonds Monétaire International tokoloba ke Congo ezwi nini
ndeko edi kobanda 2020 Fonds Monétaire International azongi na mboka Congo taka tala kalakala bakimaki disons relation isusu te mais na ntango président Félix avi bokonzi nde asala bademarshe nyonso mpona lelo boyokani ezalaki toko entre Fonds Monétaire International, entre Banque Mondiale, entre Banque Africaine de Développement na gouvernement ya biso. Masolo nde etamboli kitoko na liboso année passée bamokoloto oyo gouvernement esinyaki na Fonds Monétaire bapesi biso 1,350,000,000 $ po etambusa ekonomi ya mboka na biso ndambu nango soit 650,000,000 nde bakotya na oyo etali développement ya bateritoire bachef-lieu basecteur ya 145 territoire ya mboka na biso oyo etikali nde bakotya mpona réserve d'échange boyebi ke importation ezala souteni na mboka bambongo ya bapaya surtout dollar américain na euro. Voilà pourquoi la moitié soit 650,000,000 ekozala efandi na kati ya banque centrale po esunga bimportation etali ezala petrole oyo etali mpiodi oyo etali loso oyo etali mungwa po ezangaka te na mboka démocratique edi Congo. Nsima ya mibale nde bapesaki promesse kobanda octobre année passée ke 2022 bakobakisa $500,000,000 po esalisa likambo etali bandeko oyo bana problème sociaux lokola baretraite lokola kotonga bandako lokola kotonga banzela kotya bamai kobongisa makambo etali lotiliki. Voilà nde mosolo na mosala kosala nde yango wana tuka litomba kitoko oyo nde tozwi na masolo oyo tosala masikoyo nde yango wana
kasi soki tolandi malamu ezali wana balobaki yango depuis mbula eleki mobu moleki kasi na ane oyo bauti na masolo babakisi nini sikoyo ntango outi na awa na Washington.
Masolo sikoyo bautobakisa $500,000,000 américain nde nauti kolobake misolo ane kosalisa ebongisa social ya bana ya Congo social etali neti kofuta basalaire baretraite bomoni bandeko ebele bakende retraite ezala na fonction publique ezala na baentreprise ya leta lokola baposte lokola bagecamine lokola babanke ancien agent NBK bango nde bana posa misolo wana po retraite etambola malamu. Voilà pourquoi ezali programme ya gouvernement kosala o ministre ya finance ministre budget bazongi bayebisa gouvernement tala misolo tozwi yango tokosala nango nini mais Banque Mondiale Fonds Monétaire bino une bonne partie misolo ye etali oyo etali social ya bana mboka Congo. Voilà litomba tozozwa nde sikoyo yango wana
ndeko le grand patrimona obeli assemblée annuelle tope likita ya mobu na mobu ya Fonds Monétaire International kasi oza kobakisa na niveau ya DGDP oyo kambaka misala bosalaka
ya mibale oyo etali direction générale ya dette publique l'état sur la côte banyongo ya minene biso nde DGDP tosalaka gestion ya misala ya mbongo wana nde na kati ya balivre soit na mikanda ya DGDP oyo etali nyongo ya leta leta aza na banyongo ebele oyo etali baentrepreneur local elakisi bacommerçant elakisi baminganga elakisi bavoka elakisi badiplomate elakisi bafonctionnaire elakisi bato balongi baprocès vis-à-vis ya gouvernement bango nde bazali leta aza na banyongo yango ebele aza na nyongo apeupres ya 2,5 milliards ekosenga lelo leta afuta banyongo wana nde tobengaka dette intérieure nde ministre ayebisaki ngai monsieur batumona totambwa na yo totala toluka banani bakoki kopesa mbongo ya kodefa po tofuta banyongo ya dette intérieure. Ya mibale, totambola pe mpona nyongo ya kala toza nango oyo mpenza mobutu azwaki vis-à-vis ya Etat Arabe Uni oyo babengi Dubai pe Abu Dhabi, toapesa banyongo ebandi tala tofuta te, tonegocie balongola ndambu, balongola bintere mpe balongola nyonso ndenge fond saoudien fokoeti asalaki, ndenge france asalaki. Tala bademarshe nde toza nango na nsima ya ministre na biso ya finance Nicolas Kazadi, na nsima ya ministre d'état au budget Boji, totambolaki nde mpona tuza batolisha makambo nyonso wana. Nakanisi nde ekotambola malamu.
Olobi makambo mpona sanza ya juin, me toyoki pe na kaa na mwa periode wana gouvernement alobi ezobakisela bato salaire na ya deuxième apart 30% oyo babakisa ti na 45%. Eza kaka na mbongo wana nde bakozwa yango?
Gouvernement pe aza na misolo na ye a travers ba bitonga na ye, lokola direction générale des impôts, lokola directeur général ya douane, lokola directeur général ya recherche administrative, na mbongo na mbongo bango nde misolo bakosala na mbula oyo nde ekopesa gouvernement amakisa mwa basalere bauti koloba wana. Ezali nde promesse oyo président république apesaki kobanda 2019, ezala badiscours asalaki sur l'état de la nation, albaike abakisa bafonctionne mwa misolo mpona mwa kimia ekota na mabenga. Omoni lelo bitumba ya Ukraine ebebisi ekonomi ya mboka na biso lelo, petrole commissaire, carburant commissaire, mazout commissaire, transport commissaire, loso ezala mungwa, ezala miliki ekomissaire cherche bamama bakoka lisusu te. Nde l'etat adesidaki a part kobakisa salaire alongola bataxe mosusu lokola TVA na niveau ya importation, TVA na kati bataxe oyo ebakisamaka soki basomi biloko ya kolia. Nde l'etat oyo basuspende donc pendant 6 mois mwa récupération wana oyo ekosalama na augmentation salaire yakisike doublement peuple congolais ozwa mwa lisungi mpona sécurité crise oyo ekosalama na niveau ya Ukraine oyo emati biloko nyonso cher. Wala tina nde a travers misolo oyo DGI Gérard de GDA kosala nde babakisi salaire wana. Ezali mpona mbongo oyo Banque mondiale ou bien fond monétaire akopesa na république démocratique du Congo te, ezali nde litomba ya misala oyo ya barevue financière oyo ya l'etat.
Kasi ntango olobi makambo oyo eza nyongwa fond monétaire international, kasi eza kaka bosala kaka fond monétaire international te, toyebi gouvernement eza na boyokani pe na Banque mondiale na bafond coétien na bamisusu lelo tokoloba mpo bato bazosala mwa bakritike pe ya ondire ke nyongo ya Congo ezongi lisusu koleka na ndenge ata mobutu atikaka yango.
Ezali ndenge wana te, lelo nde l'etat congolais na mokili mobimba ezali mboka le moins endetté, lakisike tozana banyongo ya mingi te oyo etale ndenge président Félix akokama mboka. Mpo na nini lelo soki fond monétaire international azongi, lelo banque mondiale azongi, lelo banque africaine développement azongi, lelo bachinois bazongi a travers Exim Bank, lelo ezala baindien bazongi a travers Exim Bank indien, elakisike Congo ekomi na réputation ya malamu ke tokofuta banyongo na biso ya 40 ans par retard ezali lisite nde bandeko wana bakomi kozonga epai na biso mpona tokontinue barelation. Oyebi ke kodefa mbongo ezali kaka te komikotisa na libulu te, kodefa mbongo mpe ezali sobo ziyango malamu eza kotonga développement ya mboka. Wala pourkua tokoboba lelo Congo c'est le pays le moins endetté dans le monde entier.
Tumona kandi olobi ke nyongo nyonso asaka mabe te eza mpe mpona kotonga mboka, kasi toloba solo nyongo yango lelo lokola bazosala mwa banungunungu ekomi combien, ekomi boni
nyongo oyo etali Congo na biso. Tozana deux sortes ya nyongo, dette extérieure na dette intérieure. Dette intérieure toa a peu près na 2,5 milliards oyo bacommerçant ezali oyo baentrepreneur oyo bavoka bamédecin baambassadeur baconsul oyo nyonso bakota nyongo na l'etat congolais na niveau ya république démocratique ezali 2,5 milliards. Tandis kwa libanda ezali pe mwa motu ebele, me lelo tokoloba ke Congo ekomi fréquentable.
Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo, totondi bino botondi lokola bolandaki biso. Tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville mpona basango na biso lisusu. Mukokipe ko landa basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Basango na biso ya mokolo mwalelo e pesamela kibino na lisungili ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi azalaki onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Utikala malamu.